Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Unele expresii colocviale sunt relativ transparente. Nu par să creeze dificultăți de înțelegere, dar se pot transforma în adevărate capcane pentru traducători în măsura în care aceștia riscă să nu le descopere în context sensul figurat. Expresia de amorul artei e destul de cunoscută în registrul familiar al românei. Apare sub cuvântul titlu artă în dicționarele curente. Dicționarul explicativ al limbii române, micul dicționar academic, noul dicționar universal cu explicația în mod dezinteresat. Cuprinderea în Dicționarul de argou al limbii române a lui Volceanov din 2006 cu glosarea de plăcere, adică pe gratis fără bani de pomană, atestă o lărgire a sensului și a uzului său. Explicația e foarte corectă. Nu la fel de justificată mi se pare încadrarea expresiei între argotisme. În secolul al XIX-lea, când termenul amor se răspândea mai întâi în registrul cultivat și apoi în afara lui, sintagma amorul artei avea adesea sensul de dragoste pentru artă. Cu această valoare, formula apare de exemplu la Alexandri într-o scrisoare din 1879 adresată lui Ion Ghica. Citez: publicul român, atât de inteligent, aprobat prin manifestările binevoitoare cu care a făcut primirea lui despot, că știe să prețuiască încercările conștiincioase ale unui autor când acesta, în scrierile sale, este dominat numai de amorul artei. Am încheiat citatul. Sensul propriu al sintagmei se păstrează până târziu, cum o dovedește un exemplu dintr-un articol de istoria artei publicat în revista Fundațiilor Regale la 1 octombrie 1942. Împins de amorul artei, el pleacă la Roma. De altfel, este actualizabil și astăzi. Trecerea timpului a asociat însă sintagma cu o puternică notă ironică, datorată mai ales condițiilor devalorizante, de suetudine, notă de ridicol, pe care le-a căpătat termenul amor. În secolul al XIX-lea, expresia, în variantă pentru amorul artei, mai apropiată de sursa franceză, avea deja un sens figurat. Un personaj dintr-un foileton literar, publicat în România Liberă la 18 septembrie 1887, declară: fac poliție pentru amorul artei. Textul e o traducere din Edgar Montey, La Grand Babylonie, care urmează fidel originalul: je fais de la police par l'amour de l'art. Cu același sens, formula se regăsește și în câteva decenii mai târziu în presa umoristică. Dumneata nu ai întreprins lucrarea asta pentru amorul artei, ci cu intenția de a realiza un bun gheșeft, scria în Furnica la 14 noiembrie 1915. Substituția lui pentru prin de e firească. Pornind de la echivalența celor două prepoziții în sensul lor cauzal, întrebarea pentru ce frecventă în limba veche a fost înlocuită prin de ce. În utilizarea actuală a expresiei reapare adesea motivarea inițială, invocarea artei ca exemplu de gratuitate și scop creator. Evident, e vorba de diferite tipuri de artă, inclusiv de cea culinară. Descoperă sau redescoperă plăcerea de a găti pentru tine, pentru cei dragi sau de amorul artei. Iată un exemplu. Acestor arte li se adaugă și sportul. Vor juca tenis la o margine de lac cu doar câțiva prieteni ca public, hotărâți și atunci să dea totul așa de amorul artei, scrie pe un site de profil. Foarte adesea, sensul e însă chiar mai larg decât definiția de la care am pornit. De la ideea pozitivă de gratuitate și lipsă a interesului material, se ajunge ușor la accepția negativă de inutilitate, lipsă de sens, absurditate. Au votat de amorul artei sau economie de amorul artei. Ori, Pavlov crede că DSP face controle de amorul artei. Sau cei care habar nu aveau care era tema protestului, ci se aflau acolo doar de amorul artei. În asemenea cazuri, de amorul artei este un sinonim pentru și mai colocvialele formule ale gestului arbitrar, ale refuzului de a furniza explicații suplimentare de tipul de chestie. În amestec poți să pui și 2-3 linguri de ulei, așa de amorul artei.
ecouri.
Arta secolului al XX-lea încerca, chiar și după apariția non-figurativului, să mențină o oarecare ordine în formele de expresie. Oricât ar fi fost de metafizice, de gestuale, organizarea internă a lucrărilor putea fi recunoscută. Deseori, mari artiști care apelau la mijloace de expresie neconvenționale, chiar rebele, încadrate azi la avantgardism, dadaism, neoexpresionism și alte isme ale sfârșitului de secol, păstrau o oarecare ordine tocmai pentru a pune în contrast haosul și creația. Chiar și în creațiile aparent total haotice, se putea recunoaște ironia din spatele demersului șocant. Totuși, spre sfârșitul secolului, în postmodernism, orice convenție a fost aruncată la coș, haosul devenind deseori singura expresie a artistului, motivul din lipsă de idei, de formare sau de talent. Singurul scop devenise șocarea publicului cu orice preț, nu diferit de spargerea instrumentelor de către muzicieni, de două lulele pe scenă sau de exhibiționismul facil al așa zișilor artiști neconvenționali. Dacă ne întoarcem spre etimologie, vedem că acest cuvânt haos, cu varianta caos, venind din limba greacă prin filieră latină-franceză, se referă la starea primitivă de neorganizare în care, după cum presupuneau cei vechi, s-ar fi aflat materia înainte de apariția universului cunoscut de om. În unele concepții teogonice, un spațiu nemărginit, cufundat în beznă și umplut de neguri, în care s-ar fi găsit într-un amestec confuz elementele și materia înainte de organizarea lumii. O stare de dezordine primordială a materiei, cum scrie Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Fără a numi explicit, putem bănui că această stare de haos există și în Biblie. În prima carte, Facerea, se spune doar că Dumnezeu a creat cerul și pământul, fără a spune unde și cum, ulterior a creat lumina și a despărțit-o de întuneric. Probabil acest întuneric în care existau deja cerul și pământul și apoi lumina era chiar haosul, neorganizat, fără formă, plin de neguri, beznă totală. Cuvântul haos, amintit în limba ebraică după unii cercetători, ar fi tohu vabohu, ceea ce ar însemna mutare, tradus la noi prin pustiu și gol. În mitologia greacă, haos era personificarea haosului primordial. Hesiod îl plasează înaintea apariției zeilor, deși alții îl considerau fiul lui Cronos și al Geei. Haosul primordial s-a despicat, apărând Gaia, Nix, noaptea, Eros, Erebos și Tartaros, iar alții consideră că Nix, Eter, lumina stelară, Hemera și Erebos ar fi copiii lui Haos și Gaia sub influența lui Eros. Bineînțeles, aceste informații au mai puțină relevanță, mai ales pentru artistul postmodern. Un al doilea înțeles al cuvântului se referă la o stare generală de mare confuzie, dezordine totală, învălmășeală, dezorganizare, babilonie de bandadă. Cam ceea ce se întâmplă azi în viața economic-socială din Grecia sau viața politică din România. Antonimul cuvântului haos este ordine, singurul antonim dat de dicționare, de fapt. Dacă haosul, dezorganizarea, confuzia de bandada, babilonia vin din nepricepere, lipsă de discernământ, lipsă de educație, chiar de valori etico-morale și mai ales din lipsa de idei, ordinea este un proces conștient și diligent care cere o puternică concentrare a intelectului și psihicului creator. De aceea și este ocolită în arta contemporană de majoritatea creatorilor. Thank you.
poartă spre artă.
Mă opresc acum asupra haosului din arta modernă, mai ales în happening-uri, nimic nu poate fi suficient de stupid. Totul este să fie inedit și să șocheze. Să zicem că vreau să sparg o farfurie în fața unei audiențe. Da, e mai ușor să distrugi decât să creezi. De asta erau convinși chiar și barbarii care atacau Imperiul Roman. Să creezi o farfurie înseamnă educație artistică, simț și talent, experiență, seriozitate. Ca să spargi o farfurie, ai nevoie cel mult de un ciocan și de o idee. Să spargi farfuria în fața unei audiențe creând mayhem, un vechi cuvânt germanic folosit de englezi cu sensul de haos. Acum când avem ideea, ea trebuie cizelată. Asta ia mult timp. Vorba vine, poate avea loc după un pahar, deci nu ia mai mult timp decât creația și încă mai puțin timp ia să se găsească niște fraze frumoase prin care să fie explicată estetica creației și semnificațiile ei în contextul manifestărilor omenești. Asta ar fi partea de comunicare artist-privitor și sau consumator și probabil cel mai mult timp e consumat în activitatea de public relations căutând un critic de artă care să-l vândă bine, cel mai important lucru de altfel. Mă întorc acum la idee. Artistul trebuie să decidă în mintea lui, uneori încețoșată de alcool, ce tip de farfurie să aleagă. Să fie un blid simplu de lut, făcând trimitere la ancestralitate, la origini, sau o farfurie de porțelan scumpă, un protest împotriva opulenței și a snobismului claselor have. Demersul este oricum un protest împotriva societății de consum care dezumanizează individul, scoțând din străfunduri puseuri atavice, etc., etc., etc. A doua decizie de luat, foarte importantă, să spargă farfuria trântind-o de pământ, călcând-o cu bocancii sau folosind un ciocan. Un pic amăr ar face o impresie deosebită, să facă referire la gestul natural, spontan, sau la tehnică, chiar și un ciomag ar fi interesant. La urmă, să sară cu picioarele pe cioburi, zdrobindu-le definitiv în urlete sălbatice nestăpânite sau pe muzică de orgă, încălțat cu bocanci cu ținte sau doar în ciorapi, poate desculți. Sângele face întotdeauna senzație. Bineînțeles, totul filmat cu grijă și prezentat cu discursuri, interviuri, opinii ale snobilor, șefilor de galerii la televiziuni, eventual vândute la licitații organizate de case de renume. Până la următoarea exhibiție, ca să folosesc din englezescul exhibition, însemnând expoziție, publicul va putea povesti mai târziu, a fost grozav, un haos total. Am urmărit mai multe filmulețe despre marele artist american Bucky, mort la 28 de ani din cauza unei supradoze. A debutat făcând graffiti pe străzile New Yorkului. Le semna Samu și cine știe de ce au devenit vestite. Nu că ele transmiteau vreun mesaj, pur și simplu murdăreau pereții. Ba semna fie cu pseudonimul ales, fie cu o coroană. Ajungând faimos printre homeless și Bronxului, s-a gândit să dea lovitura, să devină faimos și bogat. Ceea ce vor acum mai toți artiștii. Desigur, nu avea pic de educație artistică, doar experiența de mâzgălit pereții. Crea haos cu spray-urile colorate pe pereții și zidurile primăriei. Dar avea simțul culorii, asta o certifică chiar și mari pictori. Și a găsit un critic care gândea că PR-ul bate talentul, că un artist nu e suficient să fie bun dacă nu e promovat așa cum trebuie. S-a întâmplat și în muzică, de ce n-ar fi valabil în arta plastică? Și a reușit ca în 8 ani să facă din Bucky un artist de faimă mondială. În timpul vieții a expus în zeci de expoziții personale, sute de grup, în state și în întreaga lume. desigur, mai ales prin galerii și muzee nonconformiste, gen Guggenheim, iar cel mai scump tablou vândut la licitație pe timpul vieții lui a costat 12 milioane de dolari. Ăsta da haos. Dar haosul este posibil când publicului îi lipsesc reperele estetice și când acceptă necritic orice. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.